Komið í sæl, Vafge varpið heilsar. Viðmælandi varpsins að þessu sinni Jódís Skúladóttir, oddviti framboðs vinstri grænna í nýju saminu sveitafélagi á Austurlandi. Jódís lögfræðingur að mennt og vinnur sem verkefnastjóri hjá Austurbrú. Jódís fædd og uppalinn í Fellabæ og nú aftur flutt þangað eftir að hafa búið árabil í höfuborginni. Jódís hefur vakið athygli fyrir baráttu sína fyrir málefnum hinsegin fólks á Austurlandi en hún ásamt fleirum stofnaði samtökin hinsegin Austurland. Jódís hefur enda mikinn hug á því að berjast fyrir jafnara Austurlandi, hvort sem það á sviði kvenréttinda, hinsegin fólks, eldriborgara, fólks af erlendum uppruna eða öryrkja. Þá Jódís mikill umhverfisinni, talar fyrir fjölbreyttu atvinnulífi og blómlegu menningalífi. Ég heiti Berglind Hæsler og umsjónarmaður þáttarins að þessu sinni. Ég hitti Jódísi á dögunum í Fellabæ. Jódís svona drauma landsbyggðabarn, ung, fer hríð til að mennta sig og kemur svo tilbaka tví eld.
Mér langar nú kannski bara að benda á það að sko... að því að ég sé svona dæmi ungt fólk sem fer en ég meina ég var bara ekkit ég var bara á þeim miðaldra þegar ég kom tilbaka ég 42 ára og hérna ég fór nú frekar seint í háskólanám ég var 30 þegar ég fór í háskólan og þegar ég útskrifast þá horfði ég strax heim og mér langaði alltaf til að búa hér og ala upp mín börn hér er mín fjölskylda og mínir heimahagar og mitt eitthvað neginn net vinir og vinkonur og bara eitthvað neginn náttúran og bara þetta svolítið minn heimur og þannig að það var alltaf á stefnuskráni hjá mér að koma heim og það dróst að því að hér voru bara ekki kannski nógu fjölbreytt störf í boði Og ég hef heyrt þetta og sérstaklega meðal kvenna að þá einmitt ungt fólk og unga konur sem að fara hérna til að sækja sér einhvers konar sérhæfingu eða menntun fá hreinlega ekki störf við hæfi. Og það eitthvað sem að mér finnst gríðarlega mikilvægt að við sem samfélag á Austurlandi hlustum á, tökum mark á og bætum úr. Að því að sko það verður að vera þannig að samfélagið sé fjölbreytt og sé með tækifæri fyrir alla burséð frá því hvert einhvern veginn hugurinn stefnir. Að við megum ekki vera með einsleitt og jafnvel karllægt atvinnu einhvern veginn samfélag þannig að við séum að missa að það svo mikil blóðtaka fyrir samfélagið okkar. Ef að okkar jafnvel sterkustu einstaklingar komast hreinlega ekki heim vegna þess að hér sé ekki störf hæfi.
Og finnst þetta hafa breyst svona á þessu tíma sem þú varst í burtu?
Já, vissulega hefur það nú breyst til batnaðar og hérna, en ég held við getum gert bara svo miklu betur. Við getum gert svo miklu betur og við sjáum líka með mikið á Austurlandi það mikið frumkvöðla og ég svo ákaflega stolt af hverjum þeim einstaklingi sem að á einhverja hugsjón, á sér einhver draum og bara lætur vaða og framkvæmir. Ég átti pappa sem að var svona, hann sko var fasanabóndi hér fyrir austan og ég meina margir hélt að hann væri bara galinn en þetta var bara ótrúlega magnað afrek og flott. En því miður þá endist hún nú ekki ævinn til að hérna einhvern veginn sjá þetta verða að einhverju starra, hann féll frá mjög ungur og hérna en eftir einhvern veginn að hafa til dæmis fylst með honum þá finnst mér þetta svo ótrúlega virðingavert að standa einhvern veginn svolítið oft einna móti rest og bara heyrðu, ég sé fyrir mér framtíð, ég sé fyrir mér fjölbreytileika ég sé fyrir mér einhvern veginn að það sé hægt að gera eitthvað nýtt og spennandi og ég held að við þurfum að vera miklu duglegri að styðja við þetta, styðja við sko einhverja frábæra hugmyndir af því að það bara svo mikið sem ein manneska getur gert og ég meina afreksfólk gerir það og við sjáum það fyrir austan og hér eru ótrúlegir einstaklingar að gera ótrúlega hluti En ég held að við sem samfélag gætum verið miklu öflugri ef við legðum einhvern veginn, þú veist, meiri hérna, lóða og vogaskálarnar þarna, sko.
Og þetta þá væntanlega í málefna, eitt af málefnum nýs framboðs VFG.
Já, vissulega og bara mjög ofalega. Að við viljum sjá einhvern veginn nákvæmlega þetta, fjölbreyttara atvinnulíf og við viljum einhvern veginn styðja líka bara við rannsóknir, nýsköpun, við eigum ofsalega sterkar svona menningarlega rætur hérna fyrir austan og til dæmis bæði á Djúpavogi, Seyðisfirði og auðvitað öllum þessum stöðum að þá eigum við bara stórkostlegt listafólk sem bara nákvæmlega að þessu að skapa einhvern auð og einhver auðlind úr bara sínu eigin handverki og hugviti og þetta eru auðvitað bara stórkostlegur grunnur að byggja á.
Náttúruvernd skipar stóran sess í stefnu VFG framboðsins og hafnar framboðið áformum nýjar virkjanir meðal annars á óröskuðu víðerni hrauna og nærlíkjandi vatnasviði þess. Komið til þess að nauðsynlegt þykja að virkja í framtíðinni, þá verði horft til þeirra svæða sem þegar hefur verið raskað.
Við á Austurlandi, við höfum auðvitað greitt dýru verði einhvern veginn sko varðandi náttúru okkar hér og okkar víðerni er búið að raska og það verður ekki aftur tekið og þau áform sem núna standa fyrir dyrum eru algjörlega óbóðleg. Við fórum nú daginn og ferðuðum staðins hálendið okkar nokkur saman og einhvern veginn skoðuðum bæði það sem búið að gera og svo eins það sem stendur fyrir að gera, það sem er einhvern veginn svona algjörlega óspillt náttúra og ég held að sko það bara krafa nútímans. Það allt annar staða uppi í samfélaginu og hreinlega í heimsmyndinni heldur hún var í kringum 2000. Unga fólkið, líka bara eldra fólkið, það hafnar þessu. Það bara komið nóg að því að einhvern veginn hreinlega bara arðræna náttúruna og auðlindirnar okkar. Við verðum einhvern veginn að taka til varna og ég held að það sé, eins og ég segi, ég held að það sé mjög sterk krafa bara frá kjósendum. Að við erum búin að gefa eins mikið og við getum hér á Austurlandi og það ekkit í boði eins og neða bara hugleiða að halda lengra á þeirri brauti sko.
Kórónuveiru faraldurinn hefur haft mikil áhrif á kosningabaráttuna og sjálfar kosningarnar. Til stóð að kjósa í apríl en því var frestað. Nýr kjördagur var settur 19. september og miðað við stöðuna í dag, 9. ágúst, þá gæti allt eins farið svo að aðgerði verði hertar enn frekar og íbúar á Austurlandi farnir að spyrja sig hvort kosningunum verði hreinlega aftur frestað. Ekkert hefur verið gefið út en það virðist vera skoðun flestra sem ég hef talað við að það verði að finna leið til að kjósa. Að við þurfum einfaldlega að finna leiðir til að lifa með verunni.
Þetta hefur auðvitað verið bara gríðarlega mikið lexía fyrir okkur öll og við einhvern veginn vögnum á mótnana og göngum út frá því að lífið sé á einhvern ákveðin hátt. En COVID held ég hafi kennt okkur öllum það að þú veist, það þarf svo ótrúlega lítið til að öll okkar heimsmynd einhvern veginn bara raskist og eitthvað sem að við göngum að sem vísu sé hreinlega ekki þannig. Þetta hefur kennt okkur líka auðvitað bara samheldni og það að við getum verið í nánd þó að við höfum 2 metra á milli eða þó að við fundum í gegnum hérna fjarfundabúnað og ég held að séu mörg tækifæri sem að við höfum einhvern veginn þurft bara að uppgöta í þessu ástandi. Þetta hefur auðvitað verið bara snúið. Þessar kosningar eru náttúrulega, þetta eru orðnar bara lengstu kosningar sögunar hérna, en líka þú veist, við vöknum þarna einhvern tímann bara eftir áramót og erum að leggja í skemmtilega og einhvern veginn fyrirsjáanlega kosningabaráttu á hefnbundinn hátt og það eru auðvitað allt löngu einhvern veginn búið að snúa því öll á kvolf og ennþá erum við hreinlega í óvissu. hvernig kosningabaráttan á að fara fram, fer hún engöngu fram í gegnum bara miðla, höfum við tækifæri til að vera þvælast og hitta fólk sem eru auðvitað það sem okkur langar mest til að gera. Getum við einhvern veginn komið öllu til skila og hvernig getum við gert það á sem bestan hátt? Að því við höfum auðvitað bara ótrúlega magnaða stefnuskrá og það er svo mikilvægt fyrir okkur að vera í góðu sambandi við fólkið. Að því að það snýst þetta allt saman, það er fólkið okkar hér fyrir austan. Þannig að þetta er auðvitað bara búin að vera gríðlega snúin staða og við erum ekkit búin að býta úr nálinum með þetta. Og það er einhvern veginn, maður situr bara einhvern veginn spenntur og býður eftir þríeginu og bara hvað gerist næst. Og, hérna, og ég held að við þurfum bara fyrst og fremst öll að vera bara hérna, dátu auðmjúk, umburðalind, hugsa okkar viðkvæmustu einstaklinga, sam ábyrð samfélagsins, höldum 2-metra reglunni, þvoum og spreyttum, tökum tillit, af því að ég held að þannig, bara þannig förum við í gegnum þetta og hvað sem verður með kosningabaráttu og kosningar þá eru þetta bara mannkærleikurinn verður að vera númer eitt, sko. Og hvort sem að við tökum stá í kosningabaráttu á einhverjum fundum eða hvort við gerum það bara í gegnum netið, það verður bara komið ljós, en ég, það er allavega það sem að mig langar að koma framfæri. Við skulum allavega bara vanda okkur og hjálpast öll að, og ég held að það sé nú bara allir í öllum flokkum og öllum stéttum og allt sammálum það. Þetta er bara verkefni sem við verðum öll að vinna saman.
Hvernig er svona andin í hópnum?
Hann er mjög góður og við erum bara miklu vinir, held ég, og hérna, og þetta hefur auðvitað orðið svona þessi tími að þetta, þú veist, það búið lengja í kosningabaráttunni bara nánast hálft ár og við hérna höfum þegar svona fengið bara líka ótrúlega mikið tækifæri til að kynnast betur og þjætt einhvern veginn ræðnar og vinna saman og huglega okkar stefnumál og annað, þannig að ég myndi segja að í hópi frambjóðanda er bara mjög góður andi og við erum bara held ég, svolítið spennt fyrir þessu, sko. Við erum bara jákvæð og ánægð með þetta, sko.
Þú ert að stíga þín fyrstu skref inn í stjórnmála starf, bara, og orðin og strax oddviti, bara. Hvernig leggst þetta í því, svona, sem manneski?
Sko, ég hérna reyni bara að vera svolítið auðmjúk og bara detti ekki í eitthvað hroka og eitthvað, því það er alveg þannig að þetta er mín fyrstu skref og það er bara algjörlega ómetanlegt að vera með mér í liði fólk með gríðarlega mikla reynslu og ég get alltaf leita til þeirra og ég er mjög jákvæð og ég er bjartsýn og ég held ég eigi bara helling inni, ég kem algjörlega óþreytt inni en hérna En fyrst og fremst er þetta bara gríðarlega lærdómsríkt og skemmtilegt og ég bara ætla að leggja mig alla fram að vera bara standa undir verkefninu, sko.
Ef þú eftir að nefna svona kannski þetta helsta sem að þú verið til að takast á við svona eða væri einhver svona einhverjar, einhver sem myndi við breyta hérna í samfélaginu fyrir austan, hvað væri það?
Ég held ég myndi vilja fyrst og fremst breyta viðhorfum okkar til svona mannlegra þátta. Ég vil sjá opnara og kærleiksríkara samfélag fyrir alla. Við sem að situm í okkar forréttinda turni og ég er ein af þeim, okkur hættir svo til að upplifa hér er ekki misrétti, hér eru nú bara allir að hafa það gott að því að við þurfum ekki að finna það á ein skinni. En sannleikurinn er sá að það eru auðvitað fullt af fólki, við höfum öryrkja, við höfum eldri borgara, við höfum hinsegin fólk, við höfum fólk á erlendum uppruna, við höfum fátækt fólk, við höfum svo ótrúlega fjölbreytt samfélag og það er ekki alveg rétt gefið og það er eitthvað sem ég myndi vilja vekja meiri athygli á og einhvern veginn ná einhvers konar sáttmála um að við reynum að gera betur og svo það auðvitað umhverfisvendin að því að ég held að þó að við heyrum alltaf háværari og háværari raddir bara í samfélaginu öllu og öllu landinu að við viljum bara passa upp á náttúru Íslands og okkar auðlindir að þá held ég að séu líka ótrúlega margir sem að kannski hafa bara ekki endilega hugsa mikið út í það og ef þeir myndu gefa sér tíma til að fara yfir stöðuna fara yfir bara Austurlandið hvað búið að gera, hvað á að gera hver þörfin fyrir að það verði gert og hvaða hagsmunir búið að baki hverju mun þetta þjóna allar þessar spurningar og raunverulega kynna sér það þá held ég að við fengjum líka ótrúlega vitundavakningu það að þetta vilja austfyrðingar ekki.
Og svona lokum, hvað það sem að það kemur fyrst upp í hugann þegar þú hugsar Austurland og eitthvað svona sem þú ert opaslega stolt af? Sem austfyrðingur.
Það náttúrulega bara ótrúlega margt. Ég, við skörtum náttúrulega bara ótrúlega fallegri náttúru, ótrúlega blómlegu menningalífi og svo á ég náttúrulega mín uppáhalds. bara ég get nefntir fjöllin Vök og Mjóafjörð, skilurðu, það eru bara þessi demantar til dæmis. En svo verð ég náttúrulega auðvitað að nefna félagið sem að við tókum okkur saman okkur á stofnum sem hins einn Austurland sem algjörlega bara svona gríðarlega mikilvægt félag til að styðja við hins einn fólk og ég held að ég ótrúlega stolt að hafa fengið að taka þátt í því verkefni af því það hefur bara breytt svo ótrúlega miklu til betri vegar og ég held að það verkefni hafi líka kennt okkur að við þurfum fleiri svona vakningar. Við þurfum að halda miklu betur utanum til dæmis fólk af erlendum uppruna og ég held að þegar við tökum okkur saman og við leggjum bara á eitt og hérna hjálpum stað við að gera betur að þar kannski liggur mesta stoltið að ég veit að þessi kraftur og þetta hugrekki það sem þarf til staðar á Austurlandi. Við þurfum bara að virkja það,
Takk innilega fyrir spjallið, Jódís, og gangi ykkur allt í haginn.
Takk, kærlega.